Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 2-fevral kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 13.16 so'mga oshib, 11282.98 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 74.5 so'mga balantlab, 12279.27 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 1.14 so'mga ko'tarilib, 160.92 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.